το ξέρει ο Σάκης, εγώ ευχαριστώ σπάνια. Αλλά εδώ πρέπει να ευχαριστήσω μερικούς και μερικές και να αρχίσω βέβαια από την Αντιπρίτανη, αυτή την ιδέα. Είμαστε σε ένα χώρο πανεπιστημιακό. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια σκέψη για το τι σημαίνει η παιδεία στην Ελλάδα και το συνδυάζουμε πολύ συχνά με τη μιζέρια. Θα ήθελα να πω ότι για μένα αυτή η πρόσκληση μου φαίνεται σαν μια πράξη αντίστασης σε έναν κόσμο που λειτουργεί πάντοτε με τα συμβατικά. Γι' αυτό δεν θα πω ότι ξαφνιάστηκα από την επιλογή της Επιτροπής, αλλά θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που συχνά μιλάμε μόνο και μόνο για την ύλη και την απόδοση, να κοιτάζουμε και τι σημαίνει ενέργεια και ουσία. Οι καραθοδοροί είχαν δυσκολίες για να μπουν στο πανεπιστήμιο, άρα είναι πάντοτε, νομίζω, λίγο παράξενο να μιλάμε για τους καραθοδορείς στο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι μια φορά πήγα σε ένα συνέδριο και τους είπα, μα πρέπει να δώσω και βεβαίωση. Και μου λένε, ναι, βεβαίως. Άμα δεν έχεις βεβαίωση, δεν μπορείς να μιλήσεις. Μα λέω, είμαι ομιλητής. Δεν έχει σημασία, η βεβαίωση πρώτα. Και λέω, δηλαδή, άμα έρθει ο ηλίτης και θέλει να πάρει το βραβείο Νόμπελ, θα πρέπει να έχει βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑ ότι είναι φιλόλογος ή αρκεί να είναι ο ηλίτης. Λέει, χωρίς βεβαίωση δεν θα έχει το βραβείο Νόμπελ. Λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτήν την τάση που υπάρχει, που κυριαρχεί, το να δέχεται κάποιος που ασχολείται μόνο με ενέργεια και ουσία μια τέτοια πρόσκληση, πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα σας το πω λίγο παράξενα, οι φίλοι μου με ξέρουν. Να σας ευχαριστήσω που δέχεστε να ασχοληθεί ο Καραθοδορή με σας. Γιατί πολύ συχνά λέμε ότι τιμάμε τον Καραθοδορή και για μένα είναι εντελώς ηλίθιο. Μόνο ο Καραθοδορή μπορεί να μας τιμήσει. Ακόμα και νεκρός. Ούτως ή άλλως είμαι της σχολής του Νταβίντσι, άρα εμείς διαβάζουμε τους νεκρούς και γράφουμε για τους αγέννητους. Κατά συνέπεια νομίζω ότι είμαστε στο σωστό πλαίσιο. Ήθελα απλώς να διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω για το γενικό υπόβαθρο ότι αν δεν υπήρχε ο Σάκης Λιβορδέζης που είναι εδώ και είναι όντως, όπως το είπατε πολύ σωστά, η ψυχή του μουσείου, δεν θα υπήρχε βέβαια αυτή η διάλεξη, αλλά δεν θα υπήρχε και η ενασχόλησή μου με τον Καραθοδορή, γιατί δίχως τον Σάκη και ένα άλλο μέλος που ονομάζεται Ευρυπίδης, ας καταλάβουν όλοι όσοι θέλουν, λειτουργούμε λίγο σαν τρία κουάρκ. Αν δεν είμαστε και οι τρεις μαζί, δεν παράγουμε έργο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχή, πρέπει να υπάρχει και ένα χέρι και ένας εγκέφαλος. Εγώ προσπάθησα να κάνω αυτό που είναι το λιγότερο οδυνηρό για μένα, άρα ασχολήθηκα με τη σκέψη. Το θέμα των Καραθοδορή είναι σημαντικό και είναι όντως συμβολικό, όπως το είπατε πολύ σωστά, διότι για μένα και για αυτούς που συνεργάζονται για το θέμα του Καραθοδορή, η ιστορία των Καραθοδορή είναι η ιστορία της Ελλάδος. Έτσι, πολύ απλά. Πολύ συχνά εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι κάνουμε κάτι το σημαντικό. Οι Καραθοδοροί δεν έκαναν ποτέ κάτι το σημαντικό. Έκαναν μόνο και μόνο αυτό που ήταν αναγκαίο και μετά ο χρόνος έδειξε ότι ήταν σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω τουλάχιστον για τρία ονόματα της οικογένειας Καραθοδορή, η οποία σχετίζεται βέβαια και με τους Βεγλερή, με Μπενάκη, Πινελόπη Δέλτα. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο που για μένα απλώνεται σε όλο τον ελληνισμό. Το στίγμα λοιπόν θα δοθεί από τον Στέφανο Καραθοδορή, τον Αλέξανδρο Καραθοδορή και τον Κωνσταντίνο. Για να μην σας μπερδεύω κανονικά με την τεχνική ορολογία, μόνο ο Κωνσταντίνος δεν έχει σίγμα στο τέλος. Όλοι οι άλλοι έχουν ένα σίγμα, αλλά θα το απλοποιήσουμε. Άρα ή θα τα λέω χωρίς σίγμα ή με σίγμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτός έχει αυτή την ιδιότητα και την ιδιομορφία. Η οικογένεια Καραθοδορή αρχίζει με τον Θεόδωρο, πολύ πιο πάνω. Δεν θα μιλήσω για αυτόν, ένας πιο ειδικός του τομέα θα ήταν ο Σάκης Ολιβουρδέζης. Θα αρχίσω λοιπόν με τον Στέφανο, ο οποίος λειτουργεί σαν διπλωμάτης και θα σας φανεί λίγο παράξενο, εφόσον μιλήσαμε για εξειδίκευση, και σαν γλωσσολόγος. Γλωσσολόγος γιατί για τον πολύ εύκολο λόγο μιλούσε 17 γλώσσες και όσοι ασχολούνται με τέτοιους τομείς ξέρουν πολύ καλά ότι αναγκαστικά, ακόμα και αν δεν είμαστε της σχολής του στρουκτουραλισμού ή των δομικών συντακτικών δομών, δεν μπορεί να μην δούμε κοινά στοιχεία και να μην δούμε πράγματα που μπορεί να έχουν αποκωδικοποιηθεί εκ των υστέρων. Άρα ο Στέφανος Καραθοδωρή λειτουργεί σαν διπλωμάτη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο το πλαίσιο, γιατί δεν είμαστε καθόλου σε ένα ελλαδοκεντρικό, αλλά σε ένα πλαίσιο ελληνισμού. Είναι το πνεύμα του ελληνισμού που θα χρησιμοποιηθεί σαν υπόβαθρο του ιμανισμού. Όλοι οι Καραθοδωροί, και είναι η εξήγηση του τίτλου, είναι διεθνείς Έλληνες με όλη την σημασία αυτής της έννοιας. Δηλαδή δεν θα ασχοληθούν μόνο με τοπικιστικά προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και σαν πρότυπο για τα παιδιά, γιατί έχουμε μία τάση να κοιτάζουμε μόνο ό,τι γίνεται στον τοπικό χώρο και όχι στον ολικό. Οι Καραθοδωροί γενικά ασχολούνται με όλον τον ελληνισμό και το πνεύμα του ελληνισμού χωρίς να επικεντρώνεται μόνο και μόνο στο πλαίσιο της Ελλάδας. Και είναι φυσιολογικό, γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι όλα αυτά αρχίζουν το 1750. Κατά συνέπεια, ο χώρος, ο ελλαδικός, δεν ήταν βέβαια αυτός που είναι τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μας δίνει ένα διαχρονικό στίγμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το γλωσσολογικό, θα εντάξει και τον γιο του, τον Αλέξανδρο Καραθοδωρή, ο οποίος και αυτός μιλά 17 γλώσσες, θα αποκτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα είναι μάλιστα ο πρώτος πληρεξούσιος στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878, το οποίο θα καθορίσει, θα έλεγα, από άποψη στρατηγικής και γεωστρατηγικής, το πλαίσιο της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Είμαστε και σε μια περιοχή, η Θεσσαλονίκη, που έχει σχέση, το σχέση θα το καταλάβετε με ποια έννοια το λέω, και με την Βουλγαρία και με τη συνθήκη Σαν Στεφάνο, η οποία τροποποιήθηκε από τη συνθήκη Βερολίνου. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μας να κατανοήσουμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία στέλνει 3 εκπροσώπους στο συνέδριο του Βερολίνου για να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο είναι η διαμάχη με την Ρωσία, και ο πρώτος πληρεξούσιος είναι ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής, ο οποίος έχει ένα υψηλό επίπεδο, και αν σκεφτείτε πότε πηγαίνει, το συνέδριο γίνεται το 1878 και έχει γεννηθεί το 1833. Είναι νομικός, έχει κάνει τη διατριβή του στο Παρίσι, εκείνη την εποχή ασχολείται και με μαθηματικά. Δεν ασχολείται με μαθηματικά ως χόμπι, όπως θεωρούμε μερικοί, αλλά αντιθέτως είναι ικανός να μεταφράσει περσικά κείμενα του 14ου αιώνα, τα οποία τώρα χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον στη Γαλλία, ως κείμενα επιστημολογίας και ιστορίας των μαθηματικών για εκείνη την εποχή, γιατί η μετάφρασή του γινόταν στα γαλλικά. Στο συνέδριο του Βερολίνου υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν, που αφορούν και μερικούς που βρίσκονται και στην αίθουσα. Δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες της Ελλάδας, αλλά και για τους Έλληνες της Κύπρου. Θα παιχτούμε πολλά παιχνίδια και θα μάθουμε, παραδείγματος χάρη, ότι η Αγγλία θα κάνει μια μυστική συμφωνία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να πάρει την Κύπρο. Υπάρχει και μια διαμάχη σε σχέση με την Ήπειρο. Πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την εποχή η Ήπειρος δεν ανήκει στην Ελλάδα και στέλνουν μερικοί Ηπειρώτες, εντός εισαγωγικών, μια επιστολή στον πρώτο πληρεξούσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να διαπραγματευτεί στο συνέδριο του Βερολίνου, έτσι ώστε να μην ανήκει η Ήπειρος στην Ελλάδα. Διότι, κατά τα λεγόμενά τους, έχουμε το τηλεσίγραφο που στέλνουν, η Ήπειρος δεν μπορεί να συμβιώσει με την Ελλάδα. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτό το τηλεσίγραφο θα το πάρει ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής, και ο οποίος βέβαια δεν θα το χρησιμοποιήσει εκείνη την εποχή, Αλλά είναι νομίζω σημαντικό να ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την περίοδο. Γι' αυτό μπορείτε να δείτε και στο Μουσείο Κραθοδωρή αντίγραφα από τα τετράδια του Αλέξανδρου Κραθοδωρή την ώρα που γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Άρα είναι μυστικές σημειώσεις, λίγο κωδικοποιημένες, αλλά δεν αποτελούν μεγάλη δυσκολία για μας, εφόσον έχει αφήσει αρκετό υλικό. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι έχουμε τώρα πρόσβαση στην μυστική αναφορά του Αλέξανδρου Καραθοδωρή στον Σουλτάνο. Αυτή η μυστική αναφορά έγινε μετά το συνέδριο του Βερολίνου, όπου περιγράφεται όλο το ιστορικό του συνεδρίου από τον Αλέξανδρο Καραθοδωρή και έτσι ξέρουμε τις κόκκινες γραμμές της διαπραγμάτευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση, θα έλεγα, με το Βουλγαρικό, τη Βοσνία, την Αλβανία, γενικότερα θα έλεγα τη Γιουγκοσλαβία, ήδη από εκείνη την εποχή. Είναι ενδιαφέρον να μάθετε ότι αυτή η έκδοση γίνεται το 1914 από έναν Γάλλο διπλωμάτη, ο οποίος θεώρησε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να ξέρουν οι Γάλλοι πώς σκέφτονται το 1914 ακόμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι δήμονες του τομέα, για να καταλάβουν τι έγινε το 1878. Το ενδιαφέρον όταν διαβάζουμε αυτό το κείμενο που είναι γραμμένο στα γαλλικά είναι ότι μάλλον θα ήταν χρήσιμο ακόμα και για τους διπλωμάτες τώρα. Γιατί θα βλέπαμε ένα διαχρονικό πλαίσιο. Ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή είχε πρόσβαση και στο μυστικό φύλακα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει μερικές φορές να έχουμε τόσο λίγη ιστορία ή να προσπαθούν μερικοί να μας την βγάλουν, που, όπως το λέω και στους φίλους μου, μπορεί σε τελική φάση να αναγκαζόμαστε να διαβάσουμε τα μυστικά έγγραφα από τις γειτονικές χώρες για να μάθουμε κάτι για την ιστορία μας, γιατί στο δικό μας το πρόγραμμα δεν θα υπάρχει πια. Άρα είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι ο Αλέξανδρος Καραθοδωρή μεταφράζει απόρριτα στοιχεία που υπάρχουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και για να σας δώσω λίγο το στίγμα, αφορούν ακόμα και τον Αλή Πασά. Εμείς έχουμε την τάση να μιλάμε λίγο για τον Αλή Πασά και λέμε ότι έχει ασχοληθεί εντός εισαγωγικών με την Ελληνική Επανάσταση και αναρωτιόμαστε πολύ συχνά γιατί σκοτώθηκε ο Αλή Πασά, με ποιον τρόπο. Είναι πολύ απλό, αρκεί να διαβάζουμε το έργο του Αλέξανδρου Καραθοδωρή, ο οποίος εξηγεί από τη μετάφραση ότι ο Αλή Πασάς έστειλε στη Βιέννη έναν γιατρό δικό του για να μπει στο δίκτυο των φιλικών. Στο έγγραφο ονομάζεται μυστική εταιρεία και όχι φιλική εταιρεία. Ξέρετε, είναι πάντοτε σημαντικό πώς επιλέγουμε τις λέξεις και έτσι δίνουμε και το στίγμα. Και στέλνει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο για να εισβάλλει, αν θέλετε, διακριτικά σε αυτή τη φιλική εταιρεία και δυστυχώς η δική μας, προσέξτε γιατί σε αυτή τη διάλεξη η δική μας μερικές φορές θα είναι στη Βιέννη ενώ δεν θα είναι εδώ. Άλλες φορές θα είναι εδώ και δεν θα είναι στη Βιέννη. Εσείς θα επιλέγετε πότε θα είναι το δική μας με το μας με εισαγωγικά ή όχι. Λοιπόν, οι δικοί μας τον εμπιστεύτηκαν και όταν έστειλαν τις επιστολές, τις πήρε ο ίδιος. Και βέβαια, ο ίδιος κατηγόρησε όλους τους Έλληνες της Ελλάδος αυτή τη φορά που είχαν επαφή με τους φιλικούς της Βιέννης και όλοι πήγαν φυλακή. Αυτό είναι το πρώτο στίγμα. Το δεύτερο στίγμα που διαβάζουμε χάρη στο έργο του Αλέξανδρου Καραθοδωρή και τη μετάφρασή του είναι ότι ο Αλή Πασάς έχει έναν εχθρό στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθεί να τον σκοτώσει στέλνοντας δύο Αλβανούς. Ο ένας ξεφεύγει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον άλλον τον πιάνουν και τον βασανίζουν και μαθαίνουν αυτό που έγινε και κατά συνέπεια αποφασίζουν να σκοτώσουν τον Αλή Πασά. Αυτά λοιπόν είναι στα μυστικά έγγραφα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και νομίζω είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχει μία μετάφραση στα γαλλικά αυτών των εγγράφων που είναι πολύ σημαντικό διότι αυτά αρχικά ήταν γραμμένα στα Οθωμανικά, άρα θα ήταν μία δυσκολία ακόμα και για έναν Τούρκο ομιλητή σημερινό, ο οποίος θα διάβαζε τα τουρκικά μόνο με την λατινική γραφή. Ένα άλλο στίγμα που μπορούμε να δώσουμε για τον Αλέξανδρο Κραθωρή είναι ότι ήταν ο ηγεμόνας της Σάμου. Έχουμε μία μεγάλη αλληλογραφία με τον Χριστίδη, ο οποίος λειτουργούσε ως εκπρόσωπος του Αλέξανδρου στην Κωνσταντινούπολη, και εδώ το ενδιαφέρον είναι η αντίσταση του Καραθοδωρή στη Σάμο. Δηλαδή, είναι ηγεμόνας στη Σάμο, άρα κανονικά υπάγεται στην Κωνσταντινούπολη και προσπαθεί με έναν έντεχνο και διπλωματικό και στρατηγικό τρόπο να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της Σάμου χωρίς να το αντιληφθεί η Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν φαντάζεστε τι δυσκολία μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Πάνω στα κατάφερε και για 5 χρόνια έχουμε μια συνεχή αλληλογραφία. Μιλάω τώρα για δεκάδες επιστολές με τον Χρυσίδη, όπου καταγράφεται κάθε 2-3 μέρες έχουμε άλλη αλληλογραφία. Το μεγαλύτερο μέρος είναι στα γαλλικά, υπάρχουν και μερικές στα ελληνικά, όπου καταγράφεται όλη η διαδρομή του. Άρα ξέρουμε ακριβώς τι έκανε, πότε το έκανε, για ποιο λόγο το έκανε, και το γράφει μόνο και μόνο στον αντιπρόσωπό του. Άρα έχουμε άμεση σχέση, ο οποίος ο αντιπρόσωπος έχει σχέση και με την οικογένειά του. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μας ότι έχουμε άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό, που δυστυχώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τους ιστορικούς, γιατί λέγατε προηγουμένως ότι πρέπει μερικοί να αρπάξουν την ευκαιρία για να μιλήσουν μαθηματικά. Νομίζω θα ήταν καλό και μερικοί ιστορικοί να αρπάξουν άλλες ευκαιρίες, και όπως έχουμε σχέση και με το γαλλικό τμήμα, εφόσον το περισσότερο υλικό είναι στα γαλλικά, νομίζω θα ήταν καλό, εφόσον υπάρχουν διακεκριμένοι γνώσεις της αυτής της γλώσσας, να υπάρχει μια μετάφραση και να δούμε επιτέλους από αρχικό κείμενο, δηλαδή από πηγή, τι λέει όχι μόνο ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής, αλλά όλη η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι πραγματικά στο κέντρο. Το σημαντικό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι ότι ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής δεν είναι όποιος να είναι, είναι και ειδικός στα θέματα τα νομικά, και εκείνη την εποχή αρχίζει να μελετά το μουσουλμανικό δίκαιο. Άρα έχουμε το στίγμα του πώς, ας πούμε, οι μουσουλμάνοι εκείνης της εποχής διαχειρίζονται τις έννοιες του πολέμου, της ειρήνης, των εχμαλώτων, των γυναικών, των χριστιανών, και νομίζω είναι καλό να ξέρουμε από αρχική πηγή τι λέει, διότι προσέξτε, και έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Αλέξανδρος έχει ένα ύφος, όπως θα έλεγαν μερικοί φωτογράφοι, ένα πονηρό χαμόγελο, δηλαδή κάπου μέσα στο κείμενό του βάζει και δικά του, δικές τους παρατηρήσεις. Δηλαδή λέει, ναι, φαίνεται ότι το μουσουλμανικό δίκαιο έχει μόνο και μόνο σαν εφετηρία τη θρησκεία. Όμως, αυτός βλέπει ειδικούς νόμους, τους οποίους βλέπει στο ρωμαϊκό δίκαιο, και τους σημειώνει. Δεν λέει τίποτα άλλο. Αλλά μετά, από πολλές σελίδες, λέει, μάλλον δεν μπορούμε να πούμε ότι το μουσουλμανικό δίκαιο γεννήθηκε εξ νήλου. Αυτό δεν ξέρω αν φανταστείτε. Φανταστείτε λίγο τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω θα ήταν δύσκολο αν ήσασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, τώρα, ας πούμε, να ήσασταν ο Υπουργός και να γράφετε μερικές σκέψεις που έχετε για το ελληνικό κράτος, όπου θα λέγατε ότι εκεί φαίνεται το ελληνικό κράτος δεν βασίζεται μόνο σε ελληνικά δεδομένα. Άρα φανταστείτε τώρα να το κάνει αυτό ο Αλέξανδρος Καραθοδωρής, ο οποίος είναι χριστιανός, Έλληνας, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και τώρα νομίζω καταλαβαίνετε γιατί ήταν γραμμένο στα γαλλικά. Λοιπόν, εφόσον έχουμε πρόσβαση σε αυτή τη γλώσσα, νομίζω θα ήταν καλό να δούμε και την συμβολή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος και αυτός ασχολείται με μαθηματικά, και όχι χαμηλού επίπεδου, μην νομίζετε, διότι όταν έκανε τη διατριβή του, έχει ενδιαφέρον ακόμα και το θέμα της διατριβής του. Είναι περί λάθους στο κώδικα Ναπολέοντα και ρωμαϊκό δίκαιο. Εκείνη τη στιγμή στο Παρίσι παρακολουθεί και μαθήματα από μεγάλους μαθηματικούς εκείνης της εποχής και έχουμε τις σημειώσεις του. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους ιστορικούς των μαθηματικών πώς ένας νομικός, ο οποίος είναι ευφυής, σημειώνει μαθήματα μαθηματικών και τι επιλέγει. Άρα νομίζω θα ήταν ένα μοντέλο για αυτούς που ασχολούνται με διδακτική και ακόμα και με γνωστικές επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, όταν ρωτάνε τον Αρέστον Καραθωρή αν ασχολείται με μαθηματικά, λέει όχι, αυτό είναι ο Κωνσταντίνος. Άρα, βλέπετε λοιπόν κάποιον που έχει αυτό το επίπεδο, που είναι ικανός να καταλάβει κείμενα μαθηματικά του 14ου αιώνα στα περσικά και στα αραβικά, να τα μεταφράσει στα γαλλικά, να τα εκδώσει, όμως όταν του λένε αν είναι η δήμονας των μαθηματικών, δεν λέει όπως μερικοί που είναι πτυχιούχοι και λένε ότι είναι μαθηματικοί. Αυτός λέει ο μαθηματικός της οικογένειας είναι ο Κωνσταντίνος. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό γιατί μας δίνει λίγο το στίγμα της οικογένειας που παρόλο που έχουν ένα εύρος πολύ μεγάλο είναι συνειδητά σε έναν τομέα. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή έχει μια διπλή σχέση με τον Αλέξανδρο, διότι παντρεύεται την Εφροσύνη, η οποία είναι και εξαδέλφη. Άρα δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όπως είπα και προηγουμένως, ο ειδικός είναι ο Σάκης Λιπουρδέζης και μπορείτε στο μουσείο να δείτε ένα τεράστιο γενεαλογικό δέντρο που μοιάζει πιο πολύ με δάσος παρά με δέντρο. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε για να το δείτε με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή γεννήθηκε το 1873. Άρα βλέπετε σε σχέση με τον Αλέξανδρο έχουν 40 χρόνια διαφορά. Θα πεθάνει το 1950. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω θα μας δώσει το στίγμα της οικογένειας με μία κίνηση. Γεννήθηκε στο Βερολίνο, θα πεθάνει στο Μόναχο, ενώ είναι Έλληνας, και θα έχει εκπαίδευση στο Βέλγιο με γαλλικό σύστημα. Και θα κάνει τις σπουδές του μετά από το ταξίδι του στην Αίγυπτο, όπου θα υπάρχει μια αλλαγή φάσης από μηχανικός και στη σχολή στρατιωτική, όπως είδατε σε μερικές εικόνες, θα αποφασίσει στα 27 του, παρακαλώ, αυτό το διευκρινίζω για τον φίλο μου, όπου μερικοί θεωρούν ότι ένας μαθηματικός μετά τα 30 δεν παράγει έργο. Αλλά σκεφτείτε ότι ο Καραθοδωρή άρχισε στα 27. Κατά συνέπεια είχε μόνο 3 χρόνια να παράγει έργο. Τελικά ξεπέρασε τα όρια, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Και έχει ενδιαφέρον, αυτό το λέω και για τους φοιτητές, αλλά και για μερικούς αξιωματικούς, έχει ενδιαφέρον γιατί δεν θα πάει στη Γαλλία, διότι είχε πολλές επαφές ο ίδιος. Άρα προτιμά να πάει στη Γερμανία για να είναι νέο το πλαίσιο. Φανταστείτε έναν φοιτητή που κάνει το ίδιο με το Εράσμος, ας πούμε να έχει όλη την οικογένειά του στην Ισπανία και να αποφασίσει να πάει Γαλλία. Για να μην είναι μόνο στο πλαίσιο το οικογενειακό, ξέρετε με το φαγητό της μαμάς και διάφορες προεκτάσεις που έχουμε εμείς. Άρα ο Καραθοδωρή, αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω δίνει και το στίγμα όσο αφορά το πανεπιστήμιο. Ο Καραθοδωρή δεν πάει στο πανεπιστήμιο. Πάει στη δάσκαλος. Για μένα ένα πανεπιστήμιο, γι' αυτό θέλω να συμφωνήσω και με αυτά που είπε η κυρία Αντιμπρίτανη, απλώς τα είπε με ένα απλό διπλωματικό τρόπο, για μένα δεν έχει σχέση το πανεπιστήμιο με τη γνώση. Είναι ποιος είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι οι τύχοι που φτιάχνουν το πανεπιστήμιο. Άρα ο Καραθοδωρή όταν θα πάει στο Γκιότιγκεν, δεν πάει στον Γκιότιγκεν επειδή τον Γκιότιγκεν είναι φημισμένο. Πάει στον Γκιότιγκεν επειδή θα βρει τον Κλάιν, επειδή θα βρει τον Χίλμπερτ, επειδή θα βρει ονόματα που ένας κανονικός μαθηματικός ανατριχιάζει μόνο και μόνο που τα ακούμε. Και η ιδέα του είναι, άμα πάω εκεί θα έχω αυτούς σαν δάσκαλους. Είμαστε σε μία εποχή, τώρα δεν πρέπει να στεναχωρήσω τα διπλωματικά, πανεπιστημιακά μέλη. Είμαστε σε μια εποχή όπου δίνουμε συνεχώς το στίγμα για τους καθηγητές. και έχει καταντήσει, θυμάμαι έκανε μια φορά μια διάλεξη και τόλμησα να πω σε καθηγητές τη λέξη δάσκαλος. Και μου είπαν, όχι, όχι κύριε Λιγερέ, δεν ξέρετε, εμείς είμαστε καθηγητές, δεν είμαστε δάσκαλοι. Και μετά όταν τους ρώτησα πώς θα έλεγαν τον Σοκράτη, ας πούμε τον καθηγητή του Πλάτωνα. Ξέρετε, για μένα η διαφορά είναι ότι ο καθηγητής χωρίς θεσμό δεν υπάρχει. Ο δάσκαλος δεν έχει ανάγκη από θεσμούς. Το ίδιο είναι και για τους φοιτητές. Ο φοιτητής χωρίς πανεπιστήμιο δεν είναι φοιτητής. Ο μαθητής δεν έχει ανάγκη από πανεπιστήμιο. Άρα είμαστε σε μια εποχή όπου συνειδητά ο Καραθοδή λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το πανεπιστήμιο, ο καθηγητής ή ο φοιτητής. Με ενδιαφέρει πού θα βρω δάσκαλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν θα πάει και μετά από λίγα χρόνια θα κάνει και το διδακτορικό του και την υφήγηση με θεαματικά αποτελέσματα και θα αναγνωριστεί και από τον Μικόφσκι, τον αναγνωρίζουν σαν μαθητή, δεν τον αναγνωρίζουν σαν φοιτητή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ένα πανεπιστήμιο να έχει δάσκαλους και μαθητές. Άρα γιατί από εκεί έρχεται η ποιότητα που θα αναδείξει όλο το πλαίσιο και θα υπάρξει μια αλλαγή φάσης. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι ο Κωνσταντίνος Καραθοδή όσο αφορά τα μαθηματικά ασχολείται με το πιο δύσκολο εκείνης της εποχής που αφορά τον λογισμό μεταβολών. Ποιος έχει κάνει μαθηματικά σε αυτόν τον τομέα? Κάτι ονόματα που είναι Euler, Bernoulli, Lagrange, Legendre, δηλαδή ό,τι ήταν το πιο υψηλό στα μαθηματικά έχει ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα. Και ο Καραθοδρή θα κάνει μία διατριβή, ακούστε καλά τι λέω, θα κάνει μία διατριβή όπου θα κάνει μία γενίκευση που δεν είχαν κάνει κανένας από όλους τους άλλους. Κανένας. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει για λύσεις οι οποίες είναι ασυνεχείς. Όλοι οι άλλοι κοίταζαν πάνω τε, όχι μόνο λύσεις οι οποίες είναι συνεχείς, αλλά ακόμα και παραγωγήσιμες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει και το στίγμα. Και νομίζω ότι μερικές φορές κατηγορούμε τους φοιτητές μας γιατί είναι μεγάλοι, αλλά εγώ έχω και μεγάλους φοιτητές και σε άλλες σχολές. Νομίζω ότι μερικές φορές πρέπει να είμαστε μεγάλοι γιατί είναι το θέμα της ωριμότητας. Δηλαδή κάποιος που θα κάνει μια διατριβή σε αυτή την ηλικία θα ψάξει την ουσία και όχι να περάσει τη διατριβή. Εδώ πολύ συχνά έχουμε φτάσει στο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην νομίζετε, ότι ο στόχος είναι η διατριβή. Θα σας θυμίσω λοιπόν τι έλεγε ένας περίφημος μαθηματικός, ο Jean Dieudonné, στη Γαλλία. Έλεγε, μαθηματικός είναι αυτός που έχει διατριβή στα μαθηματικά και έχει δημοσιεύσει ένα ερευνητικό άθρο. Μόνος του. Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το κριτήριο στην Ελλάδα για να καθορίσουμε ποιος είναι μαθηματικός, νομίζω θα άλλαζε ριζικά την ονομασία των μαθηματικών. Διότι θεωρεί ότι πρέπει να τελειώσει το διδακτορικό, διότι είναι ένα προαπαιτούμενο, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σκεφτεί μόνος του. Και εδώ είναι η διαφορά. Δηλαδή μπορούμε να γεννηθούμε έξυπνοι ή όχι, αλλά ο στοχασμός γίνεται στο πανεπιστήμιο. Αλλά γίνεται στο πανεπιστήμιο όχι από καθηγητές, ούτε σε φοιτητές. Γίνεται από δάσκαλους σε μαθητές. Όλα τα άλλα είναι γέμισμα. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει με τον Καραθοδρή, για να καταλάβετε, είμαστε το 1900. Το 1900 ο Καραθοδρή αρχίζει να κάνει μαθηματικά. Το 1932 είναι κύριος ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο των Μαθηματικών. Το 1936 είναι ο πρόεδρος της Εξαμιλούς Επιτροπής που δίνει το ανάλογο του βραβείου Νόμπελ στα μαθηματικά. Βέβαια. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν είσαστε του τομέα, όταν ακούτε ότι όλη η διεθνή κοινότητα συμφωνεί έτσι ώστε να είναι μόνο 6 μαθηματικοί που θα δίνουν το ανάλογο του βραβείου Νόμπελ και αυτοί οι 6 συμφωνούν ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι ο Καραθοδρή, δεν είναι εμείς που τιμάμε τον Καραθοδρή. Είναι αυτός που έτυχε να είναι Έλληνας και μας τιμά. Αυτό να μην το ξεχνάμε και να μην το κάνουμε ανάποδα. Άρα εκείνη τη στιγμή, μάλιστα, όταν θα γίνει η απονομή, έχουν ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν ξέρουν ποιος θα παρουσιάσει το έργο από αυτούς που κέρδισαν το βραβείο. Και ποιος το παρουσίασε? Ο Καραθοδόρος. Διότι δεν ήταν μόνο ειδικός για να δώσει μια βαθμολογία, γιατί προσέξτε, πολύ συχνά ακούμε μερικά πράγματα από τους φοιτητές όσο αφορά τους καθηγητές, ότι απλώς δίνουν βαθμολογίες. Το θέμα είναι ότι μετά τη διδακτορική διατριβή είναι ικανός ο καθηγητής σε 5-6 γραμμές να πει την ουσία. Και αυτό στην επιτροπή των 6 ήταν μόνο ο Καραθοδόρη που μπορούσε να το κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το μέγεθος του Καραθοδόρη και την εμβέλεια. Θα σας δώσω λοιπόν ένα άλλο στίγμα, γιατί πάντοτε πρέπει να λειτουργούμε με τις λεπτομέρειες. Μία μεγάλη σχολή μαθηματικών στη Γαλλία είναι η σχολή Μπουρμπακή. Η Μπουρμπακή ήταν πολύ μαθηματική, πολυκέφαλος συγγραφέας όπως λέμε, οι οποίοι αποφάσισαν να ξαναγράψουν τα μαθηματικά, τα στοιχεία των μαθηματικών, με τον τρόπο του Ευκλήδη και άρχισαν να γράφουν τα στοιχεία, τα νέα στοιχεία με τα νέα μαθηματικά μοντέρνα. Έχει ενδιαφέρον διότι αυτός ο συγγραφέας δεν υπήρχε. Άρα τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν ένα τέχνασμα. Ο ένας από αυτούς λεγόταν Henri Carton και είχε τον πατέρα του στην Ακαδημία. Και έστειλαν το πρώτο άρθρο του Μπουρμπακή, ο οποίος δεν υπάρχει. Και το έστειλαν στον πατέρα, λέγοντάς του ότι είναι ένας διάσημος μαθηματικός. Προσέξτε, Νικολά Μπουρμπακή είναι από ελληνικό όνομα. Έχει ενδιαφέρον, είναι από έναν στρατηγό. Ήταν ένα ανέκδοτο της École Normale Supérieure. Στέλνει λοιπόν αυτό το άρθρο στον πατέρα για να είναι το πρώτο άρθρο αυτής της νέας ομάδας. Εντάξει. Δεν είναι. Και τώρα που μιλούσαμε για σύμβολα, το πρώτο άρθρο αφορά το έργο του Καραθοδόρη. Δηλαδή, όταν έχετε μία ομάδα νέων μαθηματικών Γάλλων που δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, θέλουν να ξαναρχίσουν τα μαθηματικά τάμπουλα ράζα, και θα πούν ότι εμείς θέλουμε να τα δομήσουμε από την αρχή. Το πρώτο άρθρο που θα δημοσιεύσουν, όταν επιλέγουν να πάρουν το έργο του Καραθοδόρη, νομίζω ότι σας δίνει μία ένδειξη. Αυτό λοιπόν θα ήταν σημαντικό να το αναγνωρίσουμε και να το ξέρουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να προωθούμε και μερικά πρότυπα ακόμα και στους φοιτητές μας, όταν θεωρούν ότι τελικά εντάξει, έχουν γίνει όλα, έχουν αποδειχθεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο. Ένα άλλο πράγμα για τον Κωνσταντίνο που πρέπει να δούμε είναι η σχέση του με τον Άινστεϊν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση που έρχεται από μια αλληλογραφία. Έχουμε την τάση, το έχετε ακούσει φαντάζομαι πολλές φορές, ότι ο Άινστεϊν ήταν λέει ότι ο δάσκαλος του ήταν ο Καραθοδόρη. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ουσιαστική από αυτό το πράγμα. Ο Άινστεϊν έκανε την ειδική θεωρία της σχετικότητας το 1905. Όπως ξέρετε, μετά δημοσίευσε την γενική θεωρία της σχετικότητας το 1914 και άρχισε μετά να προβληματίζεται για να επιλύσει μερικά προβλήματα καθαρά μαθηματικών της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, και εκεί πέρα ήρθε σε επαφή με μαθηματικούς. Ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντίνος Καραθοδόρη. Ήταν προβλήματα λογισμού μεταβολών, δύσκολα προβλήματα. Συγκεκριμένα είχε 3 προβλήματα. Τα 2 επιλύθηκαν από τον Καραθοδόρη και το 3ο δεν έχει επιλυθεί ούτε τώρα, στην ουσία, όσο αφορά τις κλειστές καμπύλες. Αυτό λοιπόν, αυτή η αλληλογραφία αρχίζει το 1916. Εμείς στο μουσείο με τον Σάκη έχουμε ακούσει απ' όλα στον κόσμο. Αλλά όπως λέω συχνά και στους φοιτητές μου, οι πηγές. Όλα τα άλλα είναι η κριτική της κριτικής και δεν έχει υπονοούμενο για την κριτική, μην νομίζετε, γιατί ξέρετε, όπως λένε οι φίλοι μου, ό,τι μου λένε το χρησιμοποιώ, άρα δεν έχει κανένα υπονοούμενο για την κριτική. Και η κριτική μπορεί να παράγει έργο και να είναι και πηγή. Αλλά εδώ η πηγή ποια είναι? Είναι ότι ακούγαμε για πάρα πολλές επιστολές. Μας έλεγαν ότι οι επιστολές κλάπηκαν με έναν τρόπο έντεχνο ή μη έντεχνο ή με κομπίνες από το Ισραήλ. Άρα τελικά αποφασίσαμε να πάμε στο Ισραήλ. Λοιπόν, το Ισραήλ δεν έχει επιστολές του Άινστεϊν στον Καραθοδόρη. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία? Δεν έχει. Τις μόνες επιστολές που έχει είναι τις επιστολές του Καραθοδόρη στον Άινστεϊν. Αυτό, άμα το σκεφτείτε λίγο με λίγο νοημοσύνη, θα καταλαβαίνετε ότι είναι φυσιολογικό. Όταν ο Άινστεϊν παίρνει το βραβείο Νόμπελ το 1921, αποφασίζει να δίνει όλα τα έγγραφα που δέχεται στα αρχεία Άινστον, τα οποία έγιναν τα αρχεία του κράτους το 1947. Αλλά ο Άινστον έβαλε αυτά που έπαιρνε, όχι αυτά που έστελνε. Άρα ήταν λογικό, λογικό, και έτσι είναι. Γι' αυτό έχουμε και τα αντίγραφα, έχουμε πάρα πολύ ωραία αντίγραφα, ακριβές αντίγραφα, τα facsimile, όπως λέμε στα γαλλικά, των επιστολών του Καραθοδρή στον Άινστον, 11 επιστολές, χειρόγραφες, αυτόγραφες, ενώ οι επιστολές του Άινστον στον Καραθοδρή υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στην Αμερική. Αυτές εδώ οι επιστολές, θέλω να το συνδυάσω και με το ελληνικό στίγμα, πουλήθηκαν από την Ιωσήφινα Καραθοδρή, η οποία ήταν η κόρη, όχι η κόρη, ήταν η γυναίκα του γιου του Καραθοδρή, τον Στέφανο Καραθοδρή, και πουλήθηκαν το 1970. Προτάθηκαν αυτές οι επιστολές στην Ελένη Ντούκας, η οποία ήταν η γραμματέας του Άινστον, η οποία δεν τις δέχτηκε, δεν τις αγόρασε, δεν τις αγόρασε ούτε το Ισραήλ, ενώ υπήρχε μια πρόταση, και τελικά τις αγόρασε η Αμερική. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το 1970 η Ελλάδα πούλησε αρχαιακό υλικό του Καραθοδωρή, διότι κανένας Έλληνας εκείνη την εποχή δεν το αγόρασε. Αυτό είναι για να σας δώσω ένα νέο στίγμα όσο αφορά την αλληλογραφία Ρόζενταλ Καραθοδωρή, την οποία για πρώτη φορά, και όπως είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για σύμβολα, νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, αυτή η αλληλογραφία βγήκε στη Δημοκρασία στις 17 Ιανουαρίου 2008. Την κατήχε ένας Αμερικάνος από το 1960, εικάζουμε ότι είναι της οικογένειας Ρόζενταλ, και από τότε δεν ξέραμε καθόλου τι ήταν αυτό το υλικό. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθείτε ότι πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Ρόζενταλ. Ο Καραθοδρή, όταν βλέπει ότι μεγαλώνει και βλέπει ότι είναι προς το τέλος της ζωής του, αποφασίζει να επιλέξει, αλλά πάλι βγαίνω, επανέρχομαι στην έννοια του δασκάλου και του μαθητή, αποφασίζει να επιλέξει ποιος θα εκδώσει τα άπαντά του. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν αφήσει ένα μεγάλο έργο ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Άρα το καλό για μας είναι ότι ξέρουμε ότι επιλέγει τον Άρθουρ Ρόζενταλ. Υπάρχει λοιπόν μια αλληλογραφία όπου οι δύο μαθηματικοί αλληλογραφούν πώς θα εκδοθούν τα άπαντα, με ποια σειρά, ποια δομή και ποιες θα είναι οι επιλογές όσο αφορά μερικά θέματα για να δώσουν το στίγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και στα μαθηματικά και για την ιστορία των μαθηματικών, διότι μας επιτρέπει να δούμε πώς σκέφτονται εκείνη τη στιγμή για να αφήσουν ένα έργο. Επιπλέον είναι σημαντικό γιατί ο Καραθοδρή βρίσκεται σε μία φάση όπου αλγευροποιεί, θα έλεγα, την ανάλυση μέσω της θεωρίας σώμα, και αυτό μας επιτρέπει, αν θέλετε, να δούμε την επεξεργασία, την εσωτερική, την ώρα που ο Καραθοδρή είναι στο αποκορύφωμά του όσο αφορά τα μαθηματικά. Αυτές οι επιστολές λοιπόν βγήκαν στη Δημοκρασία στις 17 Ιανουαρίου, και ευτυχώς που το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να τις αγοράσει για 26.000 ευρώ, και νομίζω ότι είναι από τις σπάνιες φορές όπου η Ελλάδα αγόρασε από το εξωτερικό. Δεν, προσέξτε, δεν ήταν επιστολές που είχαν πουληθεί, απλώς φαντάζομαι από την οικογένεια Ρόζενταλ τις είχαν πάρει, ήταν οι επιστολές που είχε στείλει ο Καραθοδρή, και τώρα για πρώτη φορά θα τις έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα δεν μιλάμε για αντίγραφα, μιλάμε για γνήσιες επιστολές, χειρόγραφες, αυτόγραφες, 38 επιστολές, 92 σελίδες. Άρα το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να εκδοθούν αυτές οι επιστολές, να μεταφραστούν. Τώρα μιλάω και για αυτούς που ασχολούνται με γερμανικά. Πρώτερα έχουμε τους ιστορικούς, τους Γάλλους. Η οικογένεια Καραθοδρή είναι ολόκληρο πλαίσιο. Να μεταφραστούν και να μελετηθούν από μαθηματική πλευρά, έτσι ώστε να αναδειχθεί και η εμβέλεια και το βάθος του Καραθοδρή. Ένα άλλο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω, που αφορά το νομικό πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε στο Göttingen για να βρούμε αν υπάρχει νέο υλικό. Οι πληροφορίες που είχαμε, που είχε το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ότι δεν υπήρχε νέο υλικό. Εμένα μου αρέσει όταν με στέλνουν σε αποτυχημένες αποστολές. Είναι αυτό που λέω και στους σπουδαστές μου, όταν στη στρατηγική σας βάζουν σε έναν αγώνα που είναι χαμένος από χέρι, μόνο να κερδίσετε μπορείτε, γιατί οποιοδήποτε λάθος του αντιπάλου θα είναι προς κέρδος για σας. Λοιπόν, πήγαμε στο Göttingen και βρήκαμε την αλληλογραφία Κνέζερ, Καρά Θοδωρή, που για πρώτη φορά βγήκε επίσημα. Για ποιο λόγο, πολύ απλό, θα δείτε πώς τα πράγματα συνδέονται. Η Κνέζερ, ο παππούς ήταν μαθηματικός, ο πατέρας ήταν μαθηματικός, ο εγγονός μαθηματικός. Ο παππούς ήταν φίλος του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος έχει αλληλογραφία με τον πατέρα την ώρα που θα πεθάνει ο παππούς. Και ξέρετε γιατί αρχίζει αυτή η αλληλογραφία? Εδώ είναι το σημαντικό και για μένα νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μάθημα, ειδικά για την κυρία Αντιμπρίτανη. Η πρώτη αλληλογραφία που θα έχουν μεταξύ τους είναι ο γιος ανησυχεί. Γιατί? Γιατί πριν από μία εβδομάδα πέθανε ο πατέρας του και είχε έναν φοιτητή στο διδακτορικό. Και λέει, δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να τον παρακολουθήσει και να συνεχίσει το έργο του πατέρα. Και θα γράψει τον Καραθοδωρή για να τον βοηθήσει και να βοηθήσει τον Κόβαλικ έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του πατέρα του. Βλέπετε λοιπόν, δεν είμαστε καθόλου σε ένα πλαίσιο τυπικό για μια διατριβή. Θεωρεί ο άλλος, ενώ ο πατέρας του είχε πεθάνει εδώ και μια εβδομάδα, θεωρεί ότι το πιο σημαντικό που έχει να κάνει είναι να έρθει σε επαφή με τον Καραθοδωρή και να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και αυτό θα γίνει. Και το ενδιαφέρον για μας είναι ότι αυτή η αλληλογραφία θα συνεχιστεί έως 10 μέρες πριν τον θάνατο του Καραθοδωρή. Άρα αυτή την αλληλογραφία τώρα την γνωρίζουμε. Είναι 11 επίσημες του Καραθοδωρή, 5 του Κνέσερ. Και νομίζω ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε, γιατί εμείς είμαστε πολύ της λεπτομέρειας, ο Καραθοδωρίτη βρισκόταν σε ένα συνέδριο και ήταν και με τον Κνέσερ. Και στο συνέδριο, εμείς το συνηθίζουμε οι μαθηματικοί, πίνουμε και καφέ στα διαλύματα. Στα διαλύματα, ο Καραθοδωρίτη έγραφε πάνω σε χαρτάκια. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Θέλω να σας δώσω λίγο το στίγμα του άλλου. Ο άλλος ο μαθηματικός, που ήταν πιο νέος, κράτησε όλα τα χαρτάκια. Τα χαρτάκια αυτά ήταν απλώς σημειώσεις για το τηλεσκόπιο του Σμιτ, οι οποίες έγιναν την περίοδο του διαλύματος. Αυτές οι σημειώσεις όλες μαζί έγιναν το βιβλίο για το τηλεσκόπιο του Σμιτ. Βλέπετε, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ο σεβασμός προς τον άλλον μαθηματικό αρχίζει και από τις λεπτομέρειες. Πόσες φωτοτυπίες δίνουμε στους φοιτητές μας? Έχουμε και φοιτητές εδώ, γιατί και εγώ είμαι φοιτητής. Πόσες φωτοτυπίες κάνουμε εμείς ως φοιτητές που δεν διαβάζουμε ποτέ? Να. Λοιπόν, όπως ασχολούμαι και με τον Νταβίντσι, ξέρετε, στην εποχή του Νταβίντσι ακόμα και το χαρτί ήταν σπάνιο. Άρα δεν γράφαμε όπου να είναι. Εμείς τώρα έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που οι φωτοτυπίες, δηλαδή ό,τι να είναι κάνουμε φωτοτυπία, ολόκληρα βιβλία βγάζουμε σε φωτοτυπία και έχουμε χάσει, θα έλεγα, την έννοια της ουσίας, δηλαδή το βιβλίο. Εδώ λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη η υπόθεση με τους Καραθοδωροί είναι ότι έχουμε έγγραφα. Για τον Αλέξανδρο Καραθοδωρή έχουμε 6.000 έγγραφα, χωρίς καμία σοβαρή μελέτη πάνω σε αυτά. Μπορείτε στο μουσείο να υπάρχουν πάνω από 10.000 έγγραφα, σελίδες. Τώρα βλέπετε τις νέες επιστολές. Όλο αυτό το υλικό είναι η ιστορία της Ελλάδος. Άρα, όταν βλέπω τι μπορούν να κάνει, τι μπορεί να κάνει μία οικογένεια, όχι δύο, μία οικογένεια. Και εδώ σας πήρα μόνο τρία παραδείγματα. Αυτά τα παραδείγματα υπάρχουν και άλλα. Όχι, για να καταλάβετε, στο μουσείο Καραθοδωρή θα υπάρχει μία αίθουσα για τον Κωνσταντίνο, μία αίθουσα για τον Αλέξανδρο και μία αίθουσα για τον Στέφανο. Και νομίζω ότι θα σας δίνει μία εικόνα που θα είναι πιο σοβαρή και θα μπορούμε ως Έλληνες να είμαστε όντως περήφανοι, διότι έτυχε αυτή η οικογένεια να είναι Έλληνες. Και προσέξτε, έτυχε να είναι Έλληνες σε μια εποχή που εμείς είχαμε τουρκοκρατία. Γιατί άμα το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά, πρέπει να σκεφτούμε ότι μερικοί Έλληνες εκείνης της εποχής γεννήθηκαν Τούρκοι, έζησαν Τούρκοι, πέθαναν Τούρκοι, αλλά ήταν Έλληνες. Τώρα εμείς στην Ελλάδα έχουμε μερικούς που γεννήθηκαν Έλληνες, ζουν Έλληνες, θα πεθάνουν Έλληνες, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Είναι πολύ σημαντική η εποχή. Η εποχή. Το να είσαι Έλληνας εκείνη την εποχή με τον Καραθοδωρή, νομίζω είναι πολύ ουσιαστικό. Γιατί ξέρετε, το να είσαστε αντιστασιακός όταν είσαστε σε μια χώρα που είναι δημοκρατική, είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Το να είσαστε αντιστασιακός σε μια χώρα που έχει δικτατορία, είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Άρα θέλω να πω ότι, ξέρετε, όταν κοιτάζουμε το έργο και του Καραθοδωρή και τον Καραθοδωρή γενικότερα, αυτό που μας αφήνει σαν εικόνα είναι ότι δεν προσπάθησαν απλώς να πάρουν μία θέση. Δεν θέλουν να μπω στις διαμάχες αν μπήκαν στο πανεπιστήμιο, δεν μπήκαν, με ποιον τρόπο μπήκαν, σε ποιο επίπεδο μπήκαν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει στην ουσία τι άφησαν σαν έργο. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι όταν βλέπουμε κάποιον που έχει τελειώσει μια στρατιωτική σχολή, ο οποίος είναι μηχανικός και τα παρατάει όλα, διότι θεωρεί ότι στα μαθηματικά θα μπορέσει να δώσει την ουσία της ζωής του, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σαν παράδειγμα και δείχνει και την ευελιξία που θα έπρεπε να έχουμε ακόμα και στα πανεπιστήμια όσο αφορά τους τομείς και να μην έχουμε έναν τομέα μόνο εξειδίκευση και δεν μπορεί ποτέ ο φοιτητής να πάει και στο άλλο, διότι η οικογένεια Καραθοδωρή με την αποτελεσματικότητά της και με το έργο της έχει αποδείξει ότι η πολυκλαδικότητα είναι το σημαντικό. Δηλαδή, άμα δεν έχετε ένα ευρύ πλαίσιο, δηλαδή προσέξτε, άμα κοιτάξετε μόνο και μόνο τη βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή, και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω, αυτό μπορώ ο Σάκη να το πω επίσημα. Ο Σάκης τώρα ανησυχεί, δεν ξέρω, γιατί με μένα φοβάται λίγο όταν λέω. Ναι. Όπως ξέρετε, εδώ είναι μερικές από εσάς που μιλούσαν και για τη Δέσποινα Καραθοδωρή. Εδώ θέλω να χτυπήσω λίγο το... Η Δέσποινα γεννήθηκε το 1912. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάποιες δυσκολίες να διαχειριστεί μερικά πράγματα. Η βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή είναι ακριβώς η βιβλιοθήκη που είχε στο Μόναχο. Αυτή η βιβλιοθήκη έχει 1135 βιβλία, τα οποία είναι όλα γνήσια της εποχής. Έχει τα άπαντα του Βολτέρου, 80 τόμους της εποχής. Άρα, για αυτούς που ξέρουν ότι κατέχουν γαλλικά, καταλαβαίνετε με ποιο σύστημα γραφής, όχι το τωρινό, και είναι βιβλίο το οποίο είχε μία μαρχισία και το αγόρασε από αυτήν. Δηλαδή, έχουμε το βιβλίο, υπάρχει το όνομα. Υπάρχει το έργο του Λαμαρτίν, του Ιούλιο Βέρνου. Υπάρχει έργο του Αριστοτέλη από το αντίγραφο του 1495. Υπάρχουν οι γεωγραφικοί άτλαντες. Ξέρετε, όταν ο Ναπολέον πήγε στην Αίγυπτο, είχε γύρω του μία ομάδα από επιστήμονες που έκαναν χαρτογράφηση, ζωγραφική, γεωμετρία και όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε κάτι τεράστια βιβλία που έχουν αυτόν τον όγκο και έτσι. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 5 βιβλία έτσι. Τα 2 είναι στη βιβλιοθήκη του Καραθοδωρή. Δεν ξέρω πού θα πάνε όλα αυτά τα πράγματα όταν πεθάνει η κόρη. Απλώς να σας δώσω λίγο, για να φοβηθείτε λίγο περισσότερο, τα έργα του Αριστοφάνη στη Δημοπρασία 17 Ιανουαρίου έφυγαν για 40.000 ευρώ. Και το αντικείμενο ήταν του 1570. Τώρα μέσα στη βιβλιοθήκη έχουμε Αριστοτέλη Το 1490. Γι' αυτό δεν είναι μόνο θεωρητικό, και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και την πρόσκληση που γίνεται εδώ, γιατί μας επιτρέπει να πούμε μερικά πράγματα και να καταλάβετε ότι η οικογένεια Καραθεοδωρή δεν είναι μόνο το παρελθόν, είναι ακόμα και τώρα. Δηλαδή αυτό το υλικό, αν δεν γίνει τίποτα σε υψηλό επίπεδο, θα φύγει. Θα φύγει. Πολύ απλά. Άρα, για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι και ο στόχος του μουσείου δεν είναι να είναι ένα νεκρό αντικείμενο όπου όλοι θα πηγαίνουν να δουν «Α, τι ωραία που ήταν η οικογένεια Καραθεοδωρή και τι έχουν κάνει». Θα είναι ερευνητικό κέντρο. Θα έρχονται και φοιτητές να μελετάνε επί τόπου, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα και να γίνεται ένα έργο πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Θα υπάρχουν και υποτροφίες για να βοηθούν τους φοιτητές να ασχολούνται μόνο με αυτό. Εκτός ύλης, εκτός πανεπιστημίου, μόνο ενέργεια, μόνο ουσία. Το μόνο που θα έχουν οι φοιτητές είναι να αφήσουν ένα όνομα δίπλα από ένα άλλο όνομα. Γι' αυτό, ξέρετε, εμείς ασχολούμαστε με γίγαντες και όπως είμαστε νάνοι, ο νάνος δεν πρέπει να έχει σύμπλεγμα μπροστά στον γίγαντα. Το μόνο που πρέπει να προσπαθήσει είναι να ανεβεί στους ώμους του. Λοιπόν, εμείς στο μουσείο με το Σάκη είμαστε δύο νάνοι που περιμένουμε κι άλλους νάνους. Θα βοηθήσουμε όσους μπορούμε για να ανεβούν στους ώμους από αυτούς τους γίγαντες, έτσι ώστε να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει μια εμβέλεια, έχει μια μεγαλοσύνη που δεν είναι μόνο η καθημερινή μιζέρια, αλλά έχει ένα διαχρονικό βάθος. Το υλικό υπάρχει, οι άνθρωποι υπάρχει, η βούληση υπάρχει. Εμείς σας περιμένουμε. Να είστε καλά.